Predica din seara aceasta, de fapt, este o întrebare la care o să încercăm un răspuns. Întrebarea: este credința împotriva rațiunii? Împotriva științei? De foarte multe ori suntem acuzați că suntem împotriva rațiunii și împotriva științei. Și avem o credință care nu are nici un echilibru și nicio direcție. Poate că în mintea noastră uneori există întrebarea aceasta care naște cel puțin îngrijorare. Aș vrea să verbalizăm această întrebare. Este credința pe care noi o avem din Biblie, de la Dumnezeu, împotriva rațiunii, împotriva științei? Asemenea șinelor paralele ale căilor ferate pe care merge trenul, depinzând de ambele șine. Credința și știința nu se autoexclud, ci dimpotrivă se întrepătrund. Credința vorbind despre scopul vieții, iar știința despre mijloacele acesteia. Pentru mulți oameni, credința este asociată cu naivitatea, credulitatea, manipularea, eroarea, iraționalitatea. De aceea, misiunea noastră ca practicanți și învățători ai Scripturilor este să-i ajutăm pe credincioși să gândească și pe gânditori să creadă. Credința nu exclude știința, nu exclude rațiunea, însă atitudinea ale unor credincioși pot exclude știința. Repet, credința nu exclude știința, însă pot fi atitudinea ale unor credincioși evident greșite, care exclud știința și aceștia sunt numiți de obicei extremiști sau fanatici. Fac această îndrăzneață afirmație bazându-mă pe faptul că există tendința multor credincioși să disprețuiască rațiunea și a multor gânditori să disprețuiască credința. În general, oamenii nu disprețuiesc neapărat ce este vrednic de disprețuit, ci disprețuiesc ceea ce nu înțeleg. Ignoranța se exprimă deseori prin dispreț. Când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că unii credincioși văd supranatural în toate lucrurile și mulți gânditori nu văd supranatural în nimic. Probabil că aici este locul și timpul potrivit să afirmăm cu responsabilitate că dimensiunea supranaturală din credință nu se referă la superstiții religioase. Este o dovadă de ignoranță sau cel puțin de rea intenție să vedem în mod necesar un conflict între credință și rațiune. Care credeți dumneavoastră că este definiția credinței? Dicționarul explicativ al limbii române cu privire la credință, la încredere și la speranță spune următoarele definiții. Credința este convingerea puternică a cuiva că ceea ce face este bine. Încredere îndeplină în adevărul unui lucru. Încrederea înseamnă a pune bază pe cinstea și sinceritatea cuiva, acțiune de a se încrede în cineva, în timp ce speranța este un sentiment de încredere, rezolvarea favorabilă a unei acțiuni, în realizarea unei dorințe, sentiment al unei persoane care speră, care are nădejde. Biblia nu oferă o definiție a credinței, deși uneori se afirmă, evident în mod cel puțin exagerat, că versetul 1 din Evrei 11 este o definiție a credinței. Adevărul este faptul că versetul respectiv spune câte ceva despre credință, dar nu este o definiție a credinței. Credința nu poate fi explicată decât într-o mică măsură, însă poate fi pe deplin experimentată. De pildă, Thomas d'Aquino, unul dintre cei mai importanți teologi ai lumii vestice din secolul XIII, spunea: cel ce crede nu are nevoie de explicație. Însă pentru cel ce nu crede, explicația este imposibilă. Ce este credința? Oamenii au câteva posibilități umane să cunoască mediul înconjurător. Au câteva capacități, câteva simțuri numite în limbaj de specialitate percepții senzoriale. Oamenii pot cunoaște prin percepțiile senzoriale: simț, auz, miros, văz, pipăit, gust. Însă adevărul este că pe Dumnezeu nu-L vedem, nu-L auzim, nu-L pipăim, nu-L gustăm. El este spirit și percepțiile noastre care sunt pentru lumea materială, tangibilă, nu îl percep pe Dumnezeu. Spiritul nu-i materie. O a doua posibilitate de cunoaștere în existența noastră limitată este logica prin comparația cu elementele primare. Aduceți-vă aminte că uneori vrând să explicați un lucru nou cuiva, dacă nu reușiți să-l ajutați să înțeleagă, îi spuneți: ok, imaginează-ți mașina asta. De pildă, dacă vrem să explicăm cuiva cum arată un submarin și nu reușim prin explicație, atunci ar fi ușor să folosim un element primar de comparație și să-i spunem: imaginează-ți un pește. Seamănă un submarin cu un pește? Da, oarecum. E, acesta se numește element primar și putem să îl comparăm Putem să comparăm submarinul cu un pește, avionul cu o pasăre, o mașină nouă cu una veche și după aceea să spunem modificările. Dar nu e așa aici, la colți așa, viteza e mai mare, motorul... Dar există un element primar. E bine, nu avem un element primar cu care să-L comparăm pe Dumnezeu. Dumnezeu este unic. Apoi, cunoașterea științifică este a treia metodă de cunoaștere. Dar nici aceasta nu ne ajută. Pentru că nu putem aduce pe Dumnezeu fiind spirit să-L punem în laborator și acolo la microscop să identificăm ce ADN-ul are, să-L cântărim pe Dumnezeu, să... Dumnezeu nu are caracteristici din lumea noastră de genul acesta. Un al patrulea gen de cunoaștere este cunoașterea prin credință. Credința are legătură cu ideea unui Dumnezeu care trebuie asumat, cunoscut, înțeles, urmat în mod personal. Credința presupune nostalgia paradisului, căutarea sacrului și inclinația către transcendență. Ce vreau să spun este faptul că credința este un al șaselea simț și ne-a fost dată pentru ca să relaționăm cu lumea spirituală, cu Dumnezeu. Unii folosesc această capacitate ca să relaționeze cu ocultul, cu diavolul. Credința face lucrurile posibile pentru că ea transcende rațiunea, trece dincolo de rațiune. Credincioșii nu neglijează rațiunea, nici vorbă. Dimpotrivă, credința trece dincolo de rațiune. Credința e suma convingerilor despre lume și viață care se formează în mediul de hrănire al omului. De pildă, un om nu poate avea o credință la care nu a fost expus. Dumneavoastră știți, statistic vorbind, orice român care se naște în România este ortodox. Orice arab se naște de obicei musulman, orice indian se naște de obicei hindu sau budist. Un copil poate să creadă despre sine că se poate juca cu câinele vecinului pentru că s-a mai jucat de câteva ori. Și dacă părinții spun, hei, nu te mai juca cu câinele acesta pentru că noi l-am văzut în anumite situații cum se comportă, e agresiv. Copilul, având doar o zestre mică de experiență, două, trei întâlniri cu câinele, spune, nu, eu mă joc cu el că nu mi se întâmplă nimic. Într-o zi însă, câinele e indispus. El îl trage de coadă, îl supără și câinele îl mușcă. În urma acestei experiențe, datorită durerii și fricii, constrâns de propria lui experiență, își modifică convingerea. Pentru restul vieții, el va crede puternic că nu trebuie să pui mâna pe un câine străin. Iată dar ce este credința și cum acționează ea. Înainte să fie mușcat, el credea că e blând câinele. Pentru că de două, trei ori când a relaționat, el nu i-a făcut nimic. Odată l-a mușcat și credința i s-a schimbat. Iată dar cum e credința. Se naște în mediul de hrănire. Mă refer la mediul de influență în care crește un copil, un om. Cum prezintă Biblia credința, acțiunea și scopul ei în viața oamenilor? O să citesc câteva versete din Scriptură. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, spune Apostolul Pavel. Și aceasta nu vine de la voi, ci e darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni cu merite personale. Textul acesta e din Efeseni, capitolul 2. Îngăduiți-mi să citesc din Evrei, capitolul 11, versetul 1. Arhicunoscutul verset din Biblie care vorbește în mod special despre credință. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, spunea Ioan în Evanghelia sa. Dar ele nu sunt scrise în cartea aceasta. Însă lucrurile, dacă tot ce a făcut Iisus ar fi fost scrise în cartea aceasta, nu ar fi avut loc. Însă toate au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ioan 20. Atunci când vorbim despre credință în general și despre credința în Dumnezeu în special, este dificil să prezentăm dovezi. Deoarece credința înseamnă să accepți bazat pe autenticitatea informației și pe caracterul persoanei care informează. În cazul nostru, informația este Biblia și persoana care informează este Dumnezeu. Ce putem explica noi? Vă dau doar un exemplu, poate e banal, dar el ajută. Cum putem explica noi unui orb din naștere cum arată un răsărit sau un asfințit de soare? El ne întreabă cum e răsăritul sau asfințitul. Ce am putea noi să-i explicăm pentru ca el să înțeleagă? Nu e așa că explicația noastră nu va ajuta prea mult? Haideți să punem o credință în contextul negației. Ce nu este credința? Dacă rămânem la textul din Evrei 11, versetul 1, credința nu este un sentiment. Uitați ce zice Biblia, este o încredere neclintită, adică este o puternică convingere de viață. o puternică convingere. Omul este absolut convins că așa trebuie să fac. Nu un sentiment. Sentimentele sunt vremelnice, convingerile nu. Domeniul afectiv este schimbător, dar convingerile care guvernează valorile și personalitatea unei ființe sunt puternice. 2. Credința nu este o proiecție în viitor. Aceasta se numește speranță. Credința nu este o bănuială, este o încredere neclintită. Aici nu e vorba de bănuială, aici este vorba de o puternică încredințare. Credința nu este nici măcar știință, e o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Spre lucrurile care nu se văd, știința nu are acces. Dumnezeu și lumea spirituală nu se văd. Aș vrea să aduc în discuție credința greșită a unui evreu bogat menționat în Scripturi. Privind la dialogul dintre el și Mântuitorul Iisus Hristos, tânărul bogat, după cum noi îl cunoaștem, înțelege câteva lucruri folositoare. Credința în propria persoană și în merite personale nu este o credință bună, folositoare și nici nu este autentică. El nu a înțeles lucrul acesta, dar noi îl înțelegem privindu-l pe el și raportul biblic care vorbește despre ce credea și ce a spus el. Aduceți-vă aminte, el vine la Hristos și cu superioritate spune: ce bine să fac să am viață veșnică. Deci atâta calitate și competență avea el în ceea ce putea să facă, încât putea să ajungă la nivelul de a se califica pentru a avea viață veșnică. Ce bine să fac ca să realizez și lucrul acesta. A venit la Dumnezeu cu o notă de superioritate, pentru că probabil l-a avut succes în business și l-a confundat pe Dumnezeu cu partenerul lui de business. Deseori oamenii îl confundă pe Dumnezeu cu un om, sau cu religia, sau cu biserica, sau cu preotul de care sunt nemulțumiți. Apoi, un al doilea lucru pe care îl învățăm este faptul că omul acesta avea o credință în religie și în fapte bune. Uitați ce spune el: toate aceste porunci le-am păzit din tinerețea mea, mai lipsește ceva? Imediat împlinesc. Observa superioritatea, aroganța, mândria. Apoi, credința în avere. Scriptura ne spune că atunci când Mântuitorul i-a cerut să vândă tot, pentru că el a întrebat insistent ce să mai fac. Și Hristos nu l-a confruntat de la început, dar atunci când el a insistat, atunci Hristos l-a confruntat și i-a spus: ok, atât de mult spui că ești generos, ești bun la suflet, că nu te interesează de nimic decât de Dumnezeu, ok, dovedește asta, vinde-ți averea și apoi vino și urmează-mă. Uitați ce spune Scriptura că a făcut. A plecat foarte întristat pentru că avea multă avere. Nu ușor să ai multă avere. Ce alternative are Iisus Hristos la credința greșită a tânărului bogat, a acestui evreu bogat? Observați, vă rog. În loc de încredere în propria persoană, Hristos i-a oferit alternativa: vină după mine și încrede-te în mine. Mută încrederea de la tine în tine și mută-o în mine. Nu te mai încrede în tine, ci încrede-te în mine. Hristos i-a oferit alternativa aceasta: încrede-te în mine, nu în tine. Apoi, în loc de încredere în fapte bune, i-a spus: vei avea o comoară în cer. Observați, el nu ar fi pierdut valorile lui. Apoi, în loc de încredere în avere, i-a spus: vinde tot ce ai. Pentru că tu ești dependent de chestia asta, aduceți-vă aminte ce spunea Iisus: mai bine scoți un ochi sau stai o mână, decât să intri cu ele în iad, mai bine intri fără o mână în împărăția lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care trebuie să le tăiem și doare. Sunt obsesii, dependențe, sunt păcate ascunse. Noi știm că este rău, dar zdulci. Uitați ce spune Iisus: vinde, scapă omule, scapă-ți viața. De ce avem nevoie de credință? Înțeleg de ce avem nevoie de bani, de ce avem nevoie de permis de conducere, de ce avem nevoie de îmbrăcăminte, de casă, de mâncare, dar unde este nevoia de credință? Credința e pentru lumea spirituală. Avem nevoie de credință pentru că trăim în timp, pentru că timpul trece, credem că va exista un mâine, în felul acesta ne reconstruim trecutul. Deși suntem trecători și predispuși îmbătrânirii, Dumnezeu este veșnic. Avem nevoie de credință pentru ca să fim veșnici împreună cu Dumnezeu care e veșnic. Avem nevoie de credință pentru că trăim în spațiu. Deși noi, muritorii, suntem prizonieri ai timpului și ai spațiului, credem că Dumnezeu este atot prezent. Și avem nevoie să credem că El este atot prezent, fiindcă noi într-o zi vom fi cu El. Avem nevoie de credință pentru că trăim în carne. Deși suntem înghesuiți într-un corp fizic, credem că Dumnezeu este infinit și într-o zi vom fi cu El. Avem nevoie de credință pentru că avem nevoie de viață veșnică. Dumnezeu este veșnic și noi vom fi veșnici cu El. De aceea avem nevoie să credem lucrul acesta. Ce spune Pavel, apostolul, despre credința care duce la mântuirea prin Iisus Hristos? Apostolul prezintă și explică credința ca fiind singurul mijloc prin care un muritor poate relaționa spiritual cu Dumnezeu și în consecință poate primi prin Hristos iertarea păcatelor, mântuirea sufletului și viața veșnică în dar. În scrisoarea pe care el a scris-o bisericii din Roma, în jurul anului 57 după Hristos, în primele trei versete ale capitolului 10, apostolul remarcă câteva lucruri. Fraților, spunea el, dorința inimii mele și rugăciunea mea pentru Dumnezeu, pentru israeliți, este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă, adică au interes, dar fără pricepere, adică nu știu cum să facă lucrul acesta. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o prihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu în dar. Ce spune Pavel aici? Am o dorință foarte mare ca oamenii din națiunea mea, din poporul meu, să fie mântuiți. Însă, deși ei vor, nu știu cum. Observați ce spune Pavel. Dar atunci ce este de făcut? Pavel spune că întotdeauna credința se naște în mintea omului atunci când el aude și înțelege cuvântul lui Dumnezeu descoperit în Biblie. În perspectiva lui Pavel, credința produce evangelizare și misiune. În versetele care urmează, din capitolul 10, Pavel se miră că oamenii din biserică se așteaptă ca oamenii din afara bisericii, neconvertiți, să creadă în Dumnezeu înainte ca să primească informația din Scriptură și să devină convinși de adevărul lui Dumnezeu din Biblie. Observați, Pavel explică faptul că un propovăduitor trebuie să propovăduiască, să le explice pe înțeles Evanghelia oamenilor. În versetul 14, ultima parte, el spune cum vor auzi despre Dumnezeu fără propovăduitor. Dacă nimeni nu le spune, dacă nimeni nu-i spune la coleg, la vecin, la prieten, la omul care te întâlnești, el nu are nicio idee. Întunericul în care el trăiește îl ține prizonier. El are nevoie de o informație din Scriptură, are nevoie de o mărturie a unui mărturisitor, de o propovăduire a unui propovăduitor, are nevoie de o prezentare a informației din Scriptură. Apoi, oamenii care vor asculta și vor accepta cuvântul propovăduit vor crede în Dumnezeu. Uitați ce spune partea B a versetului 14. Cum vor crede în Dumnezeu dacă nu vor auzi de El? Observați, e imposibil să crezi în Dumnezeu în mod convingător și autentic dacă cineva nu-ți spune, nu-ți argumentează despre Dumnezeu. Ne avem impresia că a crede în Dumnezeu e așa o idee care nu are nimic la bază. Foarte mulți oameni cred în Dumnezeu la nivelul că acceptă că Dumnezeu există, dar asta nu-i credință în Dumnezeu. Apoi Pavel admite faptul că oamenii care au crezut îl vor chema pe Dumnezeu și se vor ruga, îl vor urma. Uitați ce spune el în prima parte a versetului 14. Cum îl vor chema pe Dumnezeu dacă n-au auzit de el? Iată dar, oamenii aud de Dumnezeu, cred în Dumnezeu și se apropie de Dumnezeu chemându-l. Cum explică Augustin ce a scris Pavel despre credința în Cartea Romani? Augustin de Hipona a trăit între 354-430, fiind episcop, filozof și teolog, și alături de Ieronim Ambrozie de Milano și Grigore cel Mare, a fost unul dintre cei patru părinți ai Bisericii de Vest, occidentale. Augustin a fost unul dintre cei mai importanți teologi și filozofi creștini, ale cărui opere au modificat substanțial gândirea europeană, constituindu-se într-o punte de legătură între filozofia antică și cea medievală. Teologia sa a influențat mult gândirea lui Luther, care inițial aparținuse ordinului augustinian. În scrierile sale, Augustin utilizează argumente logice, încercând să demonstreze veridicitatea religiei creștine. Pentru Augustin, credința era formată din cunoaștere. Pentru el, credința era o formă de cunoaștere, dar certă. Drept pentru care, el o explică într-o formă logică și filozofică și explică procesul credinței pe care apostolul l-a prezentat în Roman 10 și tocmai l-am pomenit. Revin la versetul 14. Cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi fără propovăduitor? Augustin a spus că acceptarea adevărului spus de cineva sau consimțirea voinței la mărturia cuiva presupune discernământul, gândirea subiectului cunoscător. Drept urmare, credința este rezultatul gândirii care discerne și al voinței care consimte. Pavel continua, astfel dar, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dacă ascultătorul analizează ceea ce s-a propovăduit și dacă se hotărăște să creadă, atunci gândirea sa îl poate conduce la credință, pentru că gândirea a primit informația și dacă el o acceptă, și o însușește personal. Aceasta se numește credință. Uitați ce spune Pavel în continuare. Dacă mărturisești deci cu gura ta că Iisus este Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Crezi, da, cred. Credința este necesară pentru dincolo de rațiune. Credința este necesară pentru că dincolo de rațiune există infinitatea existenței lui Dumnezeu, care transcende capacitatea omului de a-L înțelege. Rațiunea merge până la un punct, însă gândirea noastră la un moment dat patinează și se oprește și mintea nu ne mai duce. Ei, dincolo de rațiune, de capacitatea aceasta care se blochează, apare credința, care transcende, care trece dincolo de rațiune și merge înspre Dumnezeu, care nu e aici. Este aici, dar prin credință. De pildă, principiul lui Clifford spune că este întotdeauna greșit ca cineva să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente. Creștinii sunt acuzați că ei au un principiu crede și nu cerceta. Însă observați, vă rog, care e un principiu creștin. Este greșit ca cineva să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente. Ignoranța produce confuzie, stimați prieteni. Cunoașterea produce credință, iar credința produce convertire. Repet, ignoranța produce confuzie. Atât. Cunoașterea produce credință, iar credința produsă de cunoaștere produce convertire, conduce la convertire. O convertire autentică realizată prin credință și pocăință presupune trei lucruri. 1. Luminarea minții. 2. Mișcarea inimii. 3. Înduplecarea voinței, adică cuprinderea personalității umane. Aristotel, de care tocmai am vorbit, Aristotel, care este părintele logicii, consideră că există două categorii de adevăruri. Adevăruri necesare, el spunea cele metafizice, adică logica, algebra, geometria, teologia, aceste se ocupă cu adevăruri necesare. Ce înseamnă adevăruri necesare? Înseamnă adevăruri care pot fi deduse pe baza unor silogisme valide. Silogismul este un gen de deducție în care propoziția anumită concluzie rezultă din două sau mai multe propoziții. Apoi, în afară de acest adevăr, adică adevărul necesar, Aristotel vorbește despre adevăruri contingente. El spune că științele naturii se ocupă de adevăruri contingente. Ce înseamnă asta? Adică de ceea ce este așa cum este. Le luăm așa cum sunt. E așa cum e, așa o luăm. Contingent se referă la faptul că poate să se întâmple sau să nu se întâmple. Permiteți-mi să vă dau din lumea științei încă un exemplu și câteva argumente ale unuia dintre cei mai mari matematicieni și logicieni ai lumii. Kurt Gödel, spre exemplu, a fost unul dintre cei mai mari matematicieni și logicieni din lume, născut austro-ungar în 1906 și decedat în America la Princeton în 1978. După începerea celui de-al doilea război mondial, s-a mutat în Statele Unite și a devenit cel mai bun prieten al lui Albert Einstein. Kurt Gödel a avut câteva merite științifice unice. Primul dintre ele este faptul că a obținut cel mai important rezultat matematic din secolul 20, faimoasa teoremă a incompletitudinii. Apoi, un alt merit științific a fost faptul că el a fost unul dintre cei mai mari logicieni de la Aristotel până în prezent, Aristotel fiind părintele logicii. 4 dintre axiomele metafizice ale lui Kurt Gödel sunt în legătură cu divinitatea. Permiteți-mi să le enumăr. Prima, majoritatea religiilor, credințelor, sunt iraționale. Dar religia, credința, nu este irațională. Încercați, vă rog, să vă concentrați, pentru că omul acesta, evident, a fost un superdotat, a fost unul dintre cei mai mari logicieni și matematicieni și sigur că el vorbește la nivelul lui. Încercați să vă concentrați. Majoritatea religiilor sunt iraționale, dar religia nu e irațională. Majoritatea credințelor sunt iraționale, dar credința nu e irațională. Apoi, a doua ipoteză pe care el o spunea, a doua axiomă, există inteligență superioară oamenilor în univers. Făcea referire la Dumnezeu. Asta a spus-o el. A treia, vom trăi și în alte lumi decât în cea în care trăim acum, pentru simplu fapt că ne putem gândi la alte lumi și putem spera spre alte lumi. Făcea referire la viața veșnică. Ultima dintre ele, teologia este o știință, fiind necesară pentru dezvoltarea celorlalte științe în general. Este ușor să verificați autenticitatea celor spuse de mine. În concluzie, stimați prieteni, credința în Dumnezeu este un lucru pe care îl poți experimenta ușor, dar pe care îl poți explica foarte greu. Îl poți experimenta ușor, pentru că atunci când credința este o experiență, este ușor să înțelegi ce simți, ce experimentezi. Dar atunci când credința nu este o experiență, trăiești în afara experienței creștine. Și din afară încerci cu mintea să sondezi și să înțelegi ce se întâmplă acolo. Și evident, de cele mai multe ori există tendința inferiorizării, a disprețului, pentru că așa am fost noi învățați să credem. Că trebuie să fii naiv ca să crezi. Credința nu are nicio bază. Credința e așa, o părere pentru oameni bătrâni. Aș vrea să vă dau un exemplu de credință. George Mueller a trăit în secolul XIX, 1805-1898. Înainte să se întoarcă la Dumnezeu, a fost un bețiv și un înșelător. După ce l-a primit în inimă pe Iisus Hristos, a devenit misionar. Mai târziu a predicat într-o capelă din Bristol și a observat starea socială groasnică din acel oraș. Era la vârsta de 30 de ani și totuși, la vârsta aceasta tânără s-a decis să întemeieze un orfelinat. N-avea niciun capital și fără niciun salariu fix, a deschis un orfelinat cu 275 de copii. După câțiva ani a construit un al doilea orfelinat, apoi al treilea, al patrulea și al cincilea, avea 5 clădiri. În fiecare dintre ele câte 200 de orfani, asta înseamnă 1000 de copii de care el se îngrija. Și fiți atenți ce principiu de viață a avut el. Este ușor să verificăm toate lucrurile acestea. A murit în 1898. El avea următorul principiu, care mi se pare extraordinar. Omul acesta a avut o credință foarte mare. Să nu cereți niciodată donații de la oameni, spunea el, ci să aduceți problema în rugăciune înainte lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu va pune pe inima oamenilor să vină și să ne doneze. Stând înaintea lui Dumnezeu, educați într-o lume materialistă, desacralizată, secularizată, într-o lume concentrată pe împlinirea simțurilor, a instinctelor primare, trăind într-o lume erotizată pur și simplu, ne întrebăm, este credința adevărată? Aș vrea, deși nu vreau să mai folosesc timpul pentru asta, nu vreau ca predica să fie lungă și greu de auzit, greu de ținut minte, să vă pierdeți răbdarea, vreau numai să vă aduc aminte că noi avem impresia că oamenii care cred au fost niște oameni simpli, fără carte, ușor de manipulat, ușor de condus, creduli. Să vreau să vă aduc aminte de Abraham Lincoln, care a crezut în Dumnezeu. El a spus, știu că Dumnezeu este întotdeauna de partea dreptății. Mă rog ca să ne dea putere și noi să fim de partea dreptății. Mark Twain, spre exemplu, a crezut în Dumnezeu. El a spus, niciunul dintre noi nu poate fi așa de bun ca Dumnezeu. Benjamin Franklin a crezut în Dumnezeu spunând, Dumnezeu guvernează întreburile omului. Thomas Edison, de la care avem becul, a crezut în Dumnezeu. El spunea, există o minte măreață care dirigează oamenii și lucrurile. O ființă supremă care veghează destinul lumii. Thomas Jefferson a crezut în Dumnezeu. Nu spune nimic de religia mea, zicea el. E cunoscută doar mie și Dumnezeului meu. Albert Einstein, spre exemplu. El spunea, Dumnezeu nu poate fi cunoscut. Dumnezeu este personal. El s-a plâns, zicând, la vederea unei asemenea armonii în cosmos, pe care eu, cu limitata mea înțelegere omenească, sunt în stare să o recunosc, încă există oameni care spun că Dumnezeu nu există. Dar ceea ce mă înfurie cu adevărat este că ei mă citează pe mine pentru a-și susține asemenea opinii, adică susține opinii ateiste. Continua spunând, eu nu sunt ateu. Referindu-se la cei care îl neagă pe Dumnezeu, el a spus, sunt niște atei fanatici. Isaac Newton, spre exemplu, a fost creștin și a făcut un comentariu pe cartea Apocalipsa, ultima dintre cele 66 de cărți ale Bibliei. Iar șirul oamenilor de știință care au crezut, care au proslăvit pe Dumnezeu vorbind pro-Dumnezeu, este un șir lung de oameni. Pe ce se întemeiază necredința noastră? Știți bine că nu vreau să vă supăr, dar aveți grijă să nu cumva să se întemeieze pe ignoranță. Adică, pentru că nu știu, am impresia că nu există. Pentru că așa am fost învățat în mediul de hrănire în care am fost crescut și educat, sub Ceaușescu sau dincolo de Ceaușescu, că nici nu știu care a fost mai bun sau mai rău. Vreau în această seară să vă provoc. Și de ce să nu recunosc? Vreau să vă conving, dar eu sunt doar un om. Eu vă spun o informație, însă Duhul Sfânt poate să o ia de la minte și să o coboare la inimă. Și să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A venit în experiență umană în formă de copilaș, născându-se într-un grajd, pentru că nu era loc în hanul de poposire, unde a ajuns în momentul nașterii pe Maria, care l-a întrupat, pentru ca să poată deveni Mântuitorul nostru, să-și asume păcatele noastre și consecința acestora, adică moartea, și a murit pentru noi și în locul nostru. Sunt 2000 de ani de atunci, tocmai am trecut de celebrarea, de comemorarea învierii, în America de 2 săptămâni, în România de 1 săptămână, însă aș vrea acum să ne rugăm să stăm în fața lui Dumnezeu și să ne întrebăm, credem în mod practicant în Dumnezeu? Credința noastră e manifestată prin fapte, produce ceva? Ceea ce produce credința noastră îl onorează pe Dumnezeu, lărgește împărăția lui Dumnezeu? Sau pur și simplu consolidează imaginea noastră de supereroi și lărgește patrimoniul proprietăților noastre? Nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să credeți că oamenii credincioși trebuie să fie săraci. Nu. A fi bogat sau sărac este binecuvântare și una și alta, fiecare în felul ei. Vreau doar să spun că fiecare dintre noi suntem chemați să ne investim resursele interioare și exterioare pentru ca să promovăm pe Dumnezeul nostru, să-L proslăvim și de asemenea să promovăm împărăția Lui pe care să o lărgim prin slujirea și implicarea noastră. Este credința împotriva rațiunii? Nici vorbă. Este credința împotriva științei? Nici vorbă. Vă chem în seara aceasta, stimați prieteni, să vă aduceți aminte ce spuneam în introducere. În calitate de oameni ai lui Dumnezeu practicanți și credincioși, să-i ajutăm pe oamenii care cred să gândească și pe cei care gândesc să creadă. Pentru că și dintr-o categorie și din alta sunt unii care fac doar una dintre ele. Însă noi trebuie să credem, acesta este un har și prin credința aceasta suntem mântuiți. Și apoi trebuie să gândim și să fim niște oameni înțelepți, să cunoaștem adevărul și să fim în stare să le explicăm și celui care este sus și are nevoie de argumente adânci și celui care este jos și nu prea are nevoie de argumente. În felul acesta vom deveni eficienți și roditori pentru Dumnezeul nostru. Pentru că noi nu suntem înconjurați doar de o anumită categorie de oameni, ci de toate categoriile de oameni. Și față de fiecare trebuie să fim în stare să dăm socoteală de credința pe care noi o avem în Iisus Hristos și care e sprijinită pe Biblie și care e însoțită de dovezi suficiente pentru ca să trăim liniștiți și bucuroși, considerând că e un har, un privilegiu și o onoare să fim copiii celui prea înalt, care așteptăm revenirea lui Iisus și moștenirea vieții veșnice. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să facem o rugăciune. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm împreună lui Dumnezeu, după cum ne va călăuzi Duhul al lui Dumnezeu pe fiecare în inima noastră. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru timpul acesta frumos pe care l-am avut să împărtășim cuvântul Tău. Doamne, am stat ca în fața unei oglinzi și ne-am examinat. La modul general, arătăm bine. Însă sunt detalii care trebuie schimbate, modificate, convertite. În seara aceasta, ne cerem iertare dacă am fost înclinați spre materialism. Dacă am preferat o credință pe care n-am practicat-o și am vrut să fie una ușoară, care să fie asemănătoare cu secularismul, să nu ne coste prea mult. Și am încercat să stăm cu o parte a vieții noastre în biserică și cu o parte a vieții noastre în lume. Încercăm să ne bucurăm de amândouă, de una public și de cealaltă ascuns. Iartă-ne, Doamne, de ce n-a fost bine. De faptul că am fi putut să rodim și n-am rodit. Stăm în fața Ta și ne simțim responsabili de chemarea pe care ne-ai adresat-o la mântuire și apoi la slujire. Slujire care va contribui la mântuirea altora. Doamne, suntem într-o vreme plină de lacrimi, de suferință și de frică. Acum este cel mai bun timp pentru noi să ducem dragostea Ta, pentru că mai mare nevoie de ea este în suferință și în panică, decât în huzur și în siguranță. Acesta este un timp, Doamne, în care noi putem să manifestăm dragostea Ta, să încurajăm pe oameni și cu vorba și cu fapta și să fim săritori, folosind orice oportunitate ca să manifestăm dragostea Ta față de oameni, față de toți oamenii, indiferent cine sunt ei. Doamne, ajută-ne să fim motivați de iubirea pe care Tu ai fost motivat și această iubire să ne motiveze să slujim, știind că răsplata o vom primi la sfârșit, din mâna Ta în împărăția veșnică. Doamne, încredințăm pe toți cei care au ascultat cuvântul în mâna Ta. Te rugăm, iartă-i pe cei care vor să primească iertare și să căiesc de păcatele lor. Dacă sunt oameni bolnavi, Doamne, suferinți, oameni cu probleme reale și în seara asta stau înaintea Ta, acolo în casele lor sau poate în mașină, nu știu unde se va găsi cineva în fața unui device sau unui computer sau unui telefon, în numele lui Iisus, Tată, mă rog, uite-te la credința acelei persoane și după promisiunea pe care ai făcut-o, vindecă prin puterea supranaturală pe care o ai și inexplicabilă. Doamne, ne bazăm pe Tine nu doar atât cât pricepem cu mintea, că dacă am avea un Dumnezeu cât mintea noastră, nici n-am avea nevoie de El. Tu ești veșnic, de aceea nu transcende mintea noastră decât prin folosirea credinței. Doamne, de aceea avem nevoie de credință, că prin mintea noastră nu putem ajunge până la Tine. Prin mintea noastră nu putem accepta că se pot face vindecări supranaturale și iertări de păcatele cu care Te-am dezonorat o viață întreagă. Dar Tu poți intra în trecutul nostru să ne ierți păcatele. Poți să ierți mamele care și-au ucis proprii copii. Poți să ierți oamenii care și-au bătut joc de ei și de alții și care au încercat să sfideze justiția Ta. Lucrul acesta ar însemna să fie supranatural și aici rațiunea nu ne mai ajută, că nu poate cuprinde supranaturalul. Dar credem, Doamne, rațiunea rămâne în urmă limitată, s-a oprit, s-a blocat, dar ne folosim credința care transcende rațiunea. Și prin credința aceasta, Doamne, ne asumăm că Tu ne iubești pentru că ne-ai promis în Biblie. Și prin dragostea asta Tu ne ierți, pentru că ne căim în mod sincer, cu întreaga noastră ființă ne frângem în interior, regretând stilul de viață murdar pe care l-am dus. Aveam o altă minte atunci, Doamne. Era plină de întuneric și credeam că ăsta e drumul spre fericirea dorită. Regretăm acum că ne-am pierdut banii și timpul și ne-am făcut vinovați în fața Ta. Iartă-ne prin Hristos și apoi pe cei care sunt bolnavi și au nevoie de ajutor. Doamne, nu prin medicamente, deși și aceasta este o soluție în harul Tău, ci în mod supranatural, prin puterea pe care o are Iisus în cer și pe pământ, să facă orice lucru. Și în sângele Lui care a curs pe cruce să ierte păcatele și să vindece bolile, îndură-te de cei bolnavi. Doamne, dacă cineva crede, atinge-l prin puterea Ta și vindecă-l. Și arată-ți slava, Doamne, descoperă-ți puterea ca să fii înălțat și cinstit după cum meriți, că ești Dumnezeu adevărat. Sfințească-se numele Tău, Tată care ești în ceruri, precum în cer, așa și pe pământ. Îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea. Ne încredințăm cu viața noastră, cu viitorul nostru, cu familia noastră și cu toți oamenii care au ascultat pe network-ul acesta sau oriunde în altă parte, Doamne, Evanghelia Ta. Binecuvintează pe fiecare, condu-l la Tine, dă siguranță tuturor, mângâie, Doamne, și binecuvintează după nevoie că Tu ești Dumnezeu. De aceea oamenii vor veni la Tine, pentru că Tu asculți rugăciunea. Mulțumim, Tată, pentru că ne-ai ascultat rugăciunea. Ne predăm voinței Tale, ne încredințăm în mâna Harului Tău și peste noi punem mâna Ta bună și puternică, perforată de cuie, ca să ne păzească, Doamne, să fim credincioși și ocrotiți de binecuvântarea Ta. Amin.